Asi před 4 minutami vstoupil do studia dnešní host dopoledního radiožurnálu a já už sedím u mikrofonu obložená neuvěřitelnými starými fotografiemi a příběhy nejenom Prahy, ale i jiných měst České republiky. Petr Kučera, architekt, host radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A děkuji za všechny ty krásné věci, které jste přinesl. Tak jako člověk i každé místo má svoji paměť, to je příběh Václavského náměstí, který vlastně dneska odstartuje velkou výstavu v té horní části. Už se instaluje. Jak jste nervózní? Je to vlastně z vašeho popudu, vlastně všechna ta tabla veliká, která na Václavském náměstí budou, jste zorganizoval vy?
Řekl bych, že nervózní nejsem, to už naopak opadá, spíš jsem zvědavý, jak to skutečně bude jedna ku jedný na náměstí vypadat. Už tam instalace probíhá, šel jsem se podívat a jsem velmi zvědavý. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jaký bude ohlas.
Která z těch historických fotografií, které na Václavském náměstí ode dneška můžeme vidět, je pro vás nejcennější?
To se těžko říká. Oni ty fotografie dokumentují, zachycují příběh náměstí a ukazují jeho proměny v rámci 19. a 20. století. A každá ta etapa měla jiná východiska, jiné potřeby, jinou funkci náměstí kladla, takže ty fotky se těžko hodnotí, ale jako řeknu, asi se mi líbí všechny, protože naopak bylo těžké vybrat jich jenom 26, takže líbí se mi všechny.
Nejenom o příběhu Václavského náměstí, ale také o tom, jak architektonicky má žít moderní metropole a o zmizelých zákoutích jiných měst v České republice. Budu dnes mluvit s Petrem Kučerou, architektem, a vaše otázky jako vždycky k nám mohou putovat přes web radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz, kde najdete formulář, který se jmenuje Otázky na hosta. Petr Kučera, architekt, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme teď v té první části našeho rozhovoru o tom, jak vlastně vypadala Praha, konkrétně Václavské náměstí. To prošlo v uplynulých dvou stoletích celkem zásadní proměnou. Z toho zabláceného koňského trhu se stal městský bulvár. Kdy došlo na Václavském náměstí k největší koncepční změně? Nebo ve kterých obdobích to bylo?
Já bych možná předeslal, že podobu veřejného prostoru vždy určuje funkce, kterou mu ta či ona doba přiřkne. Václavské náměstí bylo po 500 let trhem, takže byla to funkce tržní, z toho plynu, kde se jednalo o tržiště, byly zde kašny, koňské trhy, a teprve až s přesunem trhu do kamenných domů a do tržní z 19. století se prostor uvolnil a náměstí začalo plnit novou funkci, a to je funkce reprezentativní, pobytová, a změnilo se tu parkovou promenádu, šestiřadé stromořadí zde bylo vysázeno, zakončenou pak majestátní budovou Národního muzea. A tohle bych řekl, že byla nejvýraznější koncepční změna, kdy se na výstavě lidé můžou vidět i původní plány architektonické, které se k tomu dochovaly, kde je rozmístěno stromořadí, nové osvětlení a další detaily, mobiliář. A tohle byla asi nejzásadnější koncepční změna, která z toho zabláceného tržiště, jak jste řekla, udělala reprezentativní bulvár po vzoru vídeňské Ringstrasse.
Ale když se tak podívám na ten koňský trh okolo roku 1875, tak ten vypadal také velmi pěkně. To už nebylo zablácené tržiště, alespoň tady to tak vypadá.
Ano, to je pravda. Dláždění probíhalo už od konce 18. století. Zajímavé třeba je, co se týče toho tržiště, že Václavské náměstí, musíme si uvědomit, že dříve to nebylo centrum Prahy. Centrem Prahy byl Staroměstské náměstí, které skutečně bylo v centru. Václavské náměstí de facto bylo na periferii, protože za Koňskou branou v místech Národního muzea už nebylo nic, tam byly Viniční hory. A z toho i plyne, že Václavské náměstí až do 20. století bylo i významově rozdělené, že více žila ta spodní část od Vodičkovy a Jindřišské k Můstku, která těžila z blízkosti Starého města. Byla tam lepší zástavba, honosnější domy, čilý obchodní ruch, byly tam kotce, motorhové boudy, řemeslníků, měšečníků, pasířů, a naopak horní část byla trošku už jako v periferii, kde příliš obchodu nebylo, byly tam spíš obytné domy. A na těch obrázcích tady vidět, že i více se malovala ta spodní část třeba, která byla reprezentativnější nebo jiná charakterem oproti horní.
Já jsem pochopila, že na přelomu 19. a 20. století Praha po vzoru Francie zatoužila po obrovském bulváru, že jim měla být pařížská třída, ale že to mělo začínat vlastně u muzea a měl ten bulvár pokračovat přes Staroměstské náměstí až vlastně na dnešní Letnou. Jak moc by tohle změnilo vlastně podobu Václavského náměstí, kdyby se to stalo?
Tady je důležité říct, že ta inspirace, ano, šla z Francie a po vzoru osmanových bulvárů v Paříži pak je napodobovala všechna evropská města, takže Paříž byla napodobena Vídní a my jsme napodobali Vídeň, takže nám jakoby ta inspirace šla přes Vídeň a je pravda, že srovnáme historické fotky na Ringstrasse a třeba i Koňskou bránu, jak vypadala, tak najdeme podobnosti z Vídní jako velmi výrazné, víc než z Paříží. A co se týče toho bulváru, tak Praha zatoužila po jakési obdobě pařížského diametru, jakýsi pražský diametr a skutečně Václavské náměstí v těch některých plánech mělo být prodlouženo, probouráno Starým městem a přes Staroměstské náměstí a Pařížskou přes most pokračovat průkopem na Letnou. Tohle to by Prahu velmi významně změnilo. Nutno říci, že dneska si myslíme, že asi k horšímu, protože tomuhle plánu by musela ustoupit například Stavovské divadlo, půlka Staroměstského náměstí, že by to byl velmi brutální zásah. Jak bychom se na to dívali dnes, nevím, ale každopádně by Staré město už nebylo tím, čím je a proč ho obdivujeme.
Jak Václavské náměstí změnila druhá světová válka a 50. léta minulého století?
Já bych řekl, že Václavské náměstí výrazně změnila doba první republiky, kdy z provinciálního města se stala metropole ambiciozního bohatého státu a tehdy už opravdu nebylo Staroměstské náměstí centrem města, ale bylo to Václavské. Taky všechny dějné události víme a zvraty ve 20. století se odehrávaly na Václavském náměstí, téměř všechny. A to byla doba, která významně ho změnila. Kde se z náměstí stalo skutečně reprezentativní bulvár, výkladní skříň první republiky. Řekl bych, že na této období končí druhou světovou válkou a 50. léta a dále už náměstí příliš nemění. Naopak se přesouvají ty práce do podzemí, vzniká první podchod, vestibuly metra a jakoby to náměstí ten svůj drive prvorepublikový, tu svoji životnost ztrácí a pomalu upadá. To je charakteristické pro druhou polovinu 20. století a ta koncepce naopak mizí a rozplývá se do dílčích, spíše nekoncepčních kroků.
A kdy se nám ta koncepce vrátí, pane architekte?
Já doufám, že co nejdříve.
Pracuje se na tom.
Tady důležité zmínit, že v roce 2005 proběhla soutěž, od té doby existuje návrh na celkovou úpravu Václavského náměstí, který od té doby uplynul 9 let, se postupně pomalými krůčky šine k realizaci, ale je to teda proces zdlouhavý a právě i tato výstava má ambici nebo chce nepřímo poukázat na to, že náměstí se měnilo poměrně dynamicky každý 20-30 let v posledních dvou stoletích a teď se nic neděje a jakoby pojďme už ho dát dohromady a nikdo neočekává, že to bude úprava na zbytek času. To je úprava zase třeba na 20-30 let a ukazuje se, ta výstava ukazuje, že veřejný prostor se mění. Takže teď ho nějak uděláme, pak bude opět změněn v budoucnu. Není nač čekat.
Říká Petr Kučera, architekt, host dopoledního radiožurnálu, nejen o výstavě příběhu Václavského náměstí, která začíná dnes na Václavském náměstí. Spolu mluvíme. O Václavském náměstí mluvím s architektem Petrem Kučerou, který mě právě překvapil sdělením, že na Václavském náměstí tekl potok. Na žádných těch fotografiích, které vlastně jsou vystaveny, potok není, nebo jsem ho nezaregistrovala, ale hlavně, kde se tam vzala voda?
Ano, tak na Václavském náměstí tekl potok, ale tak hluboko ve středověku, možná ještě před tím, že už na žádných fotografiích a obrázcích není. Nicméně ta připomínka je tady dodnes a to je údolí Vinohradské ulice. Když se podíváte na Vinohradskou ulici, ta vede údolím a údolí mohl vyhloubit jedině potok. Takže se jednalo o takzvaný Vinohradský potok, který tekl po trase dnešní Vinohradské ulice na
Takže
Václavské
teď jsme
náměstí.
V podstatě v potoce sedíme.
Ano, částečně a tekl do příkopu Starého města. Co je zajímavé, že údajně, a to ještě před založením Nového města, na tomto potoku v místech můstku byl taky rybník a mlýn. Takže to jsou takové... A také ještě jedna zajímavost, že jsem si povídal jednou s jedním inženýrem, který říkal, že ten potok tam do dneška teče v podzemí a že dělal poměrně výrazné problémy při stavbě kolektorů.
Tak neuvěřitelné příběhy jsou spjaty s Václavským náměstím. Mě by teď zajímaly asi jednotlivé stavby na Václavském náměstí a třeba i jména jednotlivých architektů. Začala bych možná hotelem Jalta, který vznikl vlastně na přání prezidenta Československé republiky Antonína Zápotockého. Jak se podařilo Antonínu Tencerovi, vlastně architektovi, obejít v 50. letech ty dělnické motivy při výstavbě, protože ten hotel skutečně nevypadá na to, že by byl stavěn v 50. letech.
Já se domnívám, že to bylo především tím, že architekt Tenzer měl autoritu, měl dobrou pověst a tudíž jemu to bylo dovoleno. A navíc i to téma jako si to příliš nevyžadovalo, nešlo o palác lidu nebo nějakou stavbu vyloženě, jakoby, která by si to žádala přímo, šlo o hotel, Takže dejme tomu, ale je to vysvětlováno tím, že měl velkou autoritu a skutečně, jak říkáte, ten hotel je zajímavý, že byť padá do 50. let, tak stylem odpovídá spíše letům 20. 30. je taková ten tradicionalismus, ten tradiční část architektury za první republiky. Třeba je zajímavé je, že má vyloženě palácovou dispozici, no palácovou koncepci, to průčelí jako monumentální, ale střídmé, ale monumentální, elegantní, taky velmi působivé. Zajímavost třeba je, že se říká, že ten kamenný obklad, ten travertin, tak to byl nápad Antonína Zápotockého, nebo přání, protože on to byl vyučený kameník, Antonín Zápotocký, tak to je taková zajímavost, že například...
Takže ho uměl vybrat sám.
Říká se, že no, je teorie, že volbu kamene obkladového ovlivnil Antonín Zápotocký, co by kameník, a je to ten travertin.
Mm-hmm. Já jsem zase slyšela, že hotel Jalta vlastně vznikl jako zástěrka pro protiatomový bunkr. Je to pravda?
Ano. Nevím, jestli přímo jako zástěrka, ale je fakt, že pod hotelem Jalta se nachází atomový bunkr, který mimochodem stál v rámci rozpočtu hotelu poměrně velkou část, nevím teď přesně, jestli polovinu nebo třetinu, ale docela značný číslo a byl to protiatomový bunkr, kde odkud se měla případně řídit i studená válka a o něm vlastně nikdo až do 90. let nevěděl. A co je zajímavé, že v 70. letech nebo za bylého režimu, když v hotelu Jalta sídla taky ambasáda západního Německa, tak tento bunkr sloužil k odposlouchávání hotelových hostů, no, pokojů a do dneška dneska je ten bunkr veřejnosti přístupný a je tam třeba vidět místnost odposlouchávací, kde skutečně byly napíchnuté každé pokoje, 24 hodin seděl soudruh se sluchátky a zapisoval, co kdo kde říká.
Byl to profesionálně vybavený bunkr?
Já si myslím, že profesionálně měl vlastní vzduchotechniku, vlastní únikové chodby směrem na Václavské náměstí, nezávisle na hotelu a ten bunkr bylo možné v případě zamoření vnějšího prostředí hermeticky uzavřít od okolního světa a byl schopen nějakou dobu být celá soběstačný. Hmm. Tam se nacházely tuším 3 byty, vlastní malá nemocnice, vzduchotechnika, zásoby vody, generátory na elektrický proud, takže plnohodnotný bunkr.
To jsme v horní části Václavského náměstí v hotelu Jalta. V té spodní části stojí jiný slavný hotel, bývalý Grand Hotel Šroubek, dnes Grand Hotel Evropa. Byla jsem tam letos ne, ale v loni a bylo mi strašně smutno, když jsem vlastně chodila po chodbách tohohle secesního skvostu. Bude se teď s ním něco dít?
Já věřím, že ano. Já jsem viděl plány, nebo spíš v stisku jsem viděl různé plány na rekonstrukci hotelu Šroubek, no Grand Hotel Evropa a zároveň i dostavbu ve dvoře, takže věřím, že se změní. Máte přesně ale pravdu, to je hotel, který je skutečným klenotem secesním a krásně na sobě dá znát tu atmosféru Václavského náměstí počátku 20. století, kdy to byl zářící městská třída, bulvár plný luxusních hotelů, luxusních restaurací a taky luxusních obchodů, že na Václavské náměstí vznikaly první obchodní velké domy, polyfunkční domy, Václavské náměstí bylo propojeno pasážemi s okolím, takže reflektuje to tuto dobu a dneska je ta pravda, jako na jednu stranu musím říci, že ta patina díky té neúdržbě za minulého režimu se ten hotel zachoval, takže ono vždycky je tam třeba vidět, že
to má i své plus.
Má to své plus, že kdyby ten hotel byl soukromých rukou, tak nejspíš každý 20 let změní interiéry, protože prostě chcete jít s dobou, většina lidí chce jít s dobou, ale tím, že peníze nebyly a nebyl zájem a údržba byla nedostatečná, tak se konzervoval a tohle není případ jenom hotelu Šroubku, ale v podstatě celé Prahy, která tím, že nebyla sídelní město českých králů dlouho a staletí, tak vlastně neměla finance na realizaci nápadů, vy jste bulvár, které byly ty nápady, ale naštěstí nebyly finance. A zase ještě to trošku globálně pojmu, nebo celočesky, tak ten samý případ jsou jižní Čechy. Proč máme tak krásný Český Krumlov, České Budějovice a ty města Slavonice, Prachatice? Je to tím, že v období renesance byly velmi mocná bohatá a to tím, že v Uhrách byl Turek, Osmanská říše, a tudíž stezky solné se odklonily z Uher a Moravy přes Šumavu a jižní Čechy. Že tato města v tomto období výrazně bohatla a přestavala se, modernizovala v renesančním duchu. Jenže poté, co Turek byl vytlačen z Uher, tak se solné stezky vrátily zpátky, jižní Čechy upadly se trošku zapomnění a už tam peníze na další modernizace nebyly a jelikož tam ani vlak příliš neprojel, tedy kudy projel, tak tam teda šířil průmysl a také likvidoval památky, tak se ty jižní Čechy do dneška zachovaly v podobě z období renesance. Takže dá se trošku s nadsázkou říci, v chudobě se daří památkám.
Říká architekt Petr Kučera, kterého se můžete ptát na webu radiožurnálu www.radiožurnal.cz, to je naše adresa. Teď pro vás máme Lana Del Rey, krátce před zprávami v 10:30. Roberta Planta posloucháte v dopoledním radiožurnálu, kde je hostem architekt Petr Kučera. Co byste nejen na Václavském náměstí pochválil jako stavby bývalé socialistické éry, se vás ptá Milan.
Já jsem moc rád za tuto otázku, děkuji panu Milanovi. Chtěl bych říci, že u nás trošku se socialistická architektura zužuje na sídliště a Sorelu, ten socialistický realismus. Ale byla taky celá řada staveb.
Tomu se říká Sorel?
Zkráceně Sorela.
Socialistický realismus.
To se nedalo ani vyslovit, tak se to muselo zkracovat. No a
víte, co to byla původně Sorela? Sorela byl přípravek na vzrůst vlasů během první republiky.
No vidíte, no. Tak
dokonce i posměšná píseň.
Ale
je
pravda,
byla.
Že z některých staveb ty vlasy stávaly hrůzou na hlavě v této době. Tak aby se vrátil k tomu dotazu, tak třeba speciálně v 70. letech vznikala řada staveb veřejných, třeba obchodních domů, hotelů, které byly na světové úrovni, protože režim do tohohle zase investoval a tím, že bylo spousta umělců, architektů, de facto v tomhle nezaměstnaných, tak se mohli víc na těch projektech realizovat třeba i víc než dnes, takže nějaký stav bych pochválil, tak samozřejmě Vysílač na Ještědu, ale pak také třeba obchodní dům Kotva. Podle mě skvělá stavba v centru Prahy, která je moderní a zároveň respektuje okolí. Nebo s tím způsobem i obchodní dům Maj, dnešní Tesco, nebo dům bytové kultury na Budějovické a řada dalších staveb i z jiných částí republiky, takže speciálně v 70. letech stavby hotelů, obchodních domů, leckdy byly na mimořádně vysoké úrovni architektury.
Jakým způsobem vlastně zasáhla celoplošně ta socialistická éra, znárodňování a všechny tyhle fenomény do architektury a do našeho vnímání veřejného prostoru?
Já bych řekl, že velmi dramaticky je zásadně především v tom, že zaniklo v podstatě soukromé vlastnictví. Všechno bylo všech a zároveň nikoho. A když něco není vaše, tak se o to tolik nestaráte. Takže určitě zasáhla tím stylem, že lidé ztratili vztah k majetku, k tomu svému, ale leckdy i vztah ke krajině, protože krajina byla jedna ze složek, která velmi výrazně byla socializována nebo skrze kolektivizaci proměněna. Takže zdál se ten náš vztah k místu a platilo za minulý režim takové to rčení, že člověk si zajímal o tu rohošku před bytem 10 metrů kolem a víc to nezajímalo. Ale mě třeba těší, že teď jde vidět, že 20 let, 25 let po pádu komunismu přece jenom lidé už se nezajímají jenom o tu rohošku, ale třeba i o několik bloků domů okolo a že se takový lokální patriotismus a být hrdý na své místo a starat se o něj se probouzí v lidech znova. Takže v tom nevidím pozitivní návrat.
Já tady mám v rukou jednu pohlednici. Je adresována velectěné paní Antonii Tomanové, choti okresního soudce a majitele Realit. Z toho je jasné, z kterého období ta pohlednice pochází. A je to vlastně Městské muzeum v Praze, na Florenci, tedy na Sokolovské, které kromě toho, že ta budova je nezměněna, má ale nádherné okolí. To je ten důkaz toho, jak dobře se uměli naši předkové starat vlastně o to, v čem žili.
Ano, to je přesně ten důkaz, speciálně údržba veřejných prostorů, údržba parků, tak na konci 19. století byla na vrcholu. Například mohu jmenovat krajinářského architekta a ředitele pražských sadů Františka Tomajera, který je autorem mnoha pražských parků a ty parky byly udržovány a jde vidět na každé fotografii třeba parků před dnešním nádražím hlavním nebo Karlovo náměstí, že byly mimořádně udržované. A právě za minulého režimu, jak všechno bylo všech a zároveň nikoho a investice se soustředily na rozvoj průmyslu a sídlišť, extenzivní rozvoj výstavby a už ne na údržbu té stávající a už ne, až vůbec ne na údržbu veřejných prostorů. Si vemte, že bylo pár typů laviček a ty jste našli od Prahy až po Horní Dolní kdekoliv, nebo několik druhů osvětlení, takže úroveň mobiliáře výrazně poklesla, úroveň údržby veřejných prostorů poklesla a tohle teprve dneska se pomalu zase zpátky učíme.
Vy jste mluvil o tom, že vlastně díky tomu, že dané oblasti schudly, tak se u nás zachovala spousta krásné architektury. I vlastně lidé, kteří přijeli po roce 90 do České republiky, tak se museli velmi radovat z toho, co tady našli, i když to třeba nebylo v bůh ví jakém stavu. Ale není vlastně ta nová architektura vždycky nevítanou? Já si jenom vzpomínám na Kaplického blob, na to, co se dělo okolo tančícího domu, který si vlastně dnes lidé chodí fotografovat. Jak my to máme? Jsme hodně konzervativní?
To je otázka. Já si myslím, že většinou je to vnímáno jako konflikt. Konec konců už to nová architektura zní konfliktně, protože se tím slovem nový vymezuje vůči staré. A teď jako otázka je třeba, co je stará architektura? To je všecko, co bylo před tou dnešní soudobou. Takže já si myslím, že to ani na nová stará bych spíš členil na dobrá, špatná nebo různá období. A takže ten konflikt podle mě je trošku uměle i jako vyvoláván tím už samotným pojmenováním. A řekl bych, že jsme asi na tom zdravě jako většina světa půl na půl, že půlka lidí spíš ctí moderní architekturu novou a říká, že co bylo staré zašlo, novému žijeme. No a půlka jsou ty staromilci, ty naopak jakoby chtějí to staré a už si třeba nevědomují, že to taky ale bylo v jistou dobu nové. Takže já bych řekl, že to je půl na půl, ale co je kouzelný, že to nemusí v protikladu, ono to může velmi dobře doplňovat a zájemně posilovat, jako mnoha realizací z českých zemí ukazuje, kdy se daří staré stavby doplnit novými velmi zdařeným způsobem.
Architekt Petr Kučera je hostem dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je architekt Petr Kučera, který kromě jiného, tedy kromě příběhu Václavského náměstí, té výstavy, která dnes na Václavském náměstí startuje, má obrovskou sbírku historických fotografií Prahy. Ty nakonec berete i na své pražské vycházky. Kolik tisíc kusů ta sbírka vlastně čítá? Mám tady několik nádherných věcí.
Tak já bych řekl, že zase tak obrovská nebude, ale tak ke 2000 to bude.
Co s tím budete jednou dělat?
No, to ještě uvidím.
Ale máte s tím nějaké plány?
Každopádně bych řekl, že ono nejde jenom o fotografie. Jde také o staré plány, jde také o staré výkresy budov, architektonické návrhy, realizované, nerealizované, takže jako ten fond je poměrně bohatý, nejde jenom o fotografie. Co se týče, co s tím budu dělat, tak tuto sbírku jsem věnoval občanskému sdružení Prampouch, se kterým chystáme projekt Paměť míst, se bude jmenovat, v rámci kterého chceme skládat dohromady obraz každodenního života Prahy, nebo možná i českých měst, v průběhu 19. 20. století.
Takže vás nezajímají takové ty ateliérové, profesionální fotografie, ale spíš to, co můžeme mít doma?
Přesně tak, ono těch ateliérových fotek profesionálních fotografů je hodně a jsou instituce, různé archivy, které je sbírají, soustředějí se na to, mají to podchycené. Ale mezi lidma kolujou desítky, stovky, tisíce fotografií žánrových, to si prostě někdo, musím to vnímat tak, že ve 20. letech foťák bylo velké novum, takže kdo měl foťák, tak fotil cokoliv. A tehdy mu ho nenapadlo, že by to mohlo být zajímavé, ale my zpětně dokážeme z těch starých fotek vyčíst, jak to město žilo a to, co právě ty ateliérové fotografové nezachytili, takový ten jeho každodenní život, takový ten jeho život. A právě těch fotek kolujou spousty mezi lidma, ale důležité je, že takových spousty je ničeno, protože například, uvedu nějaký příklad, někdo zdědí po prababičce byt, najde tam krabici starých fotek, podívá se do ní, vidí tam nějaké, na louce sedí tři lidé, neví, kdo to je, ty fotky vyhodí. Pak jenom u popelnice najde a zjistí, že ano, na té fotce jsou tři lidé, sedí na louce, ale ta louka je dnešní sídliště a za ní jde vidět panorama Prahy ve 20. letech, třeba něco takového, takže jakoby na té fotce je lezky schováno spousta zajímavostí a lidé nevědomky mnohdy vyhodí velmi cenné materiály a abych sám mohl vyprávět, že jsem všeckou popelnice našel.
A přitom nevypadáte na člověka, který probírá pravidelně popelnice, ale...
Pravidelně ne, ale občas se do nějaký podívám. A třeba takový dobrý úlovek byl, když jsem našel u popelnice plány k metru C. Trase metra C, prostě kniha, dobové plány z těch 70. let, včetně velmi podrobných výkresů trasy metra C mezi Kačerem a Hájemi, takže dá se najít leccos.
To je neuvěřitelné. Proč vás to vlastně zajímá? Proč, kromě toho, že vlastně se tím vzbudí ta paměť míst a zájem o veřejných prostor, může to architektovi, který pracuje s nějakou danou oblastí, přinést ještě něco jiného?
Já si myslím, že tohle je velmi důležité jako celkově pojmout. Já věřím tomu, že skrze poznání minulosti já lépe pochopím současnost, současnou podobu toho či onoho místa a lépe si třeba udělám představu o tom, jak by do budoucna se mělo vyvíjet. Takže já si myslím, že staré fotografie a ta témata, to není jenom čistá nostalgie nad tím, co bylo a už nikdy nebude, ale ono to je mnohdy i inspirující v pozitivním i negativním slova smyslu. Třeba jste koukala na tu údržbu parků, tak to je inspirující v pozitivním smyslu. Takže já bych řekl, že znát svou minulost je důležité, abych pochopil přítomnost a ovlivnil budoucnost. Takže to není jenom o nostalgii.
Mm-hmm. Paní Novotná píše, nemáte prosím návod, jak u lidí vzbudit zájem o veřejný prostor. Bydlím na malé vesnici a většinu lidí nezajímá to, co se děje za jejich vrátky. Ty vesnice mají zpoždění trošku? Nebo to je vesnice od vesnice? Já mám třeba pocit, že v těch městech už je to jiné. Vy sám organizujete procházky různými pražskými čtvrtěmi. Vidíte to?
Já se popravdě řečeno trochu divím, že si myslím, že naopak vesnice, kde je daleko menší komunita, víc vázaná třeba k tomu místu, tak jako větší šance probudit zájem. A můj návod, já třeba jak dělám vycházky, tak já celou dobu sázím na staré obrazové materiály, staré mapy, na vizuálno, protože lidé si potřebují něco vidět, aby si něco představili. A každého to zajímá svým způsobem, jak to místo, kde žije, vypadalo. Takže jestli můžu říct návod, tak pozbírejte staré fotografie, pozbírejte nějaké staré plány, něco najděte na internetu, těch zdrojů je spousta a pak něco uspořádejte, seznamte s historií místa a třeba tím ty lidi zaujmete.
A třeba dostanete i další fotografie, tak jako by rád určitě získal dnešního Radiožurnálu. Kdyby náhodou někdo nějaké staré fotky, plány metrace nebo něco podobného měl, tak kam vám je může Petře poslat?
Ano, je to jednoduché, stačí napsat na e-mail prampouch@centrum.cz a napište a uvidíme. Tady jde o to, že ty fotky není nutné darovat, ale je možné třeba poskytnout k naskenování nebo pouze poslat oskenovanou kopii, takže jak chcete a velice rádi zařadíme do sbírky a případně využijeme dále.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S architektem Petrem Kučerou se v dnešním rozhovoru pohybujeme hodně po veřejném prostoru. Existuje vůbec nějaký mezinárodní manuál nebo manuál na to, jak by měl vypadat kvalitní a dobrý urbanismus? Dá se to nějak vymezit, popsat?
Já bych řekl, že neexistuje, že zkrátka vždy urbanismus a i veřejný prostor plyne z konkrétního místa, konkrétních podmínek každého města. Každé město má nějakou svůj image, pozitivní nebo negativní, to si představíme o tom, když městě řekne. Tudíž se těžko hrá obecný návod. Ale jsou jistá obecná pravidla a jedno z nich zní, že co je městotvorné, je především veřejný prostor. Je to ta síť ulic, náměstí, kudy lidé chodí, kde se odehrává život. A důležité je veřejný prostor, městský prostor, ale i třeba na venkově prostor, vnímat, že on je na jednu stranu vizitkou města, protože nejlépe odráží, jak to město žije, či nežije, Václavské náměstí, ale zároveň je iniciátorem jeho rozvoje, protože pokud já udělám kvalitní veřejný prostor a budu ho udržovat, tak tam přitáhnu určitou sortu lidí a to začne nějak žít a třeba koncentrace určitých lidí zase implikuje rozvoj dalších nad funkcí a veřejný prostor dokáže zpětně ovlivnit i chod města. Takže jako je to velmi důležitá záležitost, která v posledních letech naléhavě intenzivně se po ní volá a dějou se první kroky k tomuto ohledu, ale za minulého režimu téma veřejného prostoru bylo výrazně pošlapáno.
Takže vlastně, když jsem občan a mám třeba pár dobrých kamarádů a nějaké občanské sdružení, tak i já mohu ovlivnit ten veřejný prostor. Já mohu vlastně se zasadit o to, když vlastně dám dohromady nějaký pěkný koutek nějakého města, a tím pádem tam přitáhnu lepší restaurace, lepší lidi. Nemusím čekat, až mi to nějaký urbanista nakáže.
Ano, určitě. To se týká zejména údržby, protože vemte si, když půjdete po chodníku, kde je 20 vajglů, tak tam odhodíte i ten 21. Nebo po chodníku, který je zarostlý trávou, tak tam odhodíte obal od horalky, protože zkrátka ten prostor nevybízí k tomu, aby se tam neodhodila. Pokud ten prostor bude udržovaný a čistý, tak už se přece jenom trošku zastydíte. Samozřejmě část lidí tam hodí i tak, je ten první vajgl. Ale už to formě chování ukazuje se, že prostor je dobře udržován, tak i ty lidé se trochu jinak chovají. Takže určitě návod, můžu být předchodník, můžu si sám před svým prostorem zamést, sám si ho zkrášlet nějakým způsobem, k tomu nepotřebuji žádné zákony, žádné projekty, leckdy stačí nápad.
Když vlastně se probíráte těmi starými fotografiemi a máte možnost vidět, jak vypadala jednotlivá místa, co všechno to ve vás navozuje za pocity a za myšlenky vlastně ve vztahu k dnešku?
No právě ten základní pocit je jednak, že z těch fotek vždycky vidíte, jak naši předci o ten veřejný prostor v 19. 20. století první polovině daleko lépe pečovali. Ty prostory byly udržované, měly koncepci, mobiliář byl velice zajímavý, lezky na vysoké architektonické úrovni, pro každou městskou část třeba i rozdílný. To je právě za minulého režimu nastala typizace de facto všeho a to se velmi negativně projevilo. Takže na těch fotkách tohle jde vidět. Dýchá z toho ta údržba, čistota a jako hezký provoz. My si totiž ten veřejný prostor často i různými vyhlášky a předpisy ještě sami likvidujeme. Takže ať už to je regulace reklamních ploch, ale nebo přeznačkováno. Víme, že jsme země, která má největší počet značek na metr. Že to je, že u nás veřejný prostor je tvořený desítkami dopravních značek. A takže to jsou věci, které je třeba pilovat a měnit, abychom teprve poté mohli dosáhnout kvalitních prostorů.
Ale věřím, že jich dosáhneme, i když je to jenom otázka času. Architekt Petr Kučera byl dneska hostem dopoledního Radiožurnálu. Dnes odpoledne také začíná výstava Příběh Václavského náměstí. Můžete si ji prohlížet až do 11. května a uvidíte tam opravdu neskutečné proměny jednoho velkého prostoru v centru města. Děkuji, Petře, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání.